Želáme vám dobrý deň. V dnešnej relácii vyznania vás pozývame na súťaž stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Ďalej si budete môcť vypočuť informácie o ochrane práv ľudí so zdravotným postihnutím. Tretia téma vás určite inšpiruje hľadať umenie v prírode v Košickom kraji. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Myšlienky do neznáma plávajú a mojej hlave nikdy nedajú odpoveď, čo nikto z nás netuší, že čo asi vpísané má na duši. Spievam si na 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 na, že presne takto má byť, takto je dané. Spievam si na 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 na. Dnes už viem, že nikdy nie som sama. Plány, kým nepríde to, čo má prísť, ponorím sa dnes len do diára hlbočím a svoju cenu nájdem.
Stredná zdravotnícka škola Svätej Alžbety v Košiciach zorganizovala koncom apríla regionálne kolo celoštátnej súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Súťažilo 9 tímov, ktoré museli zvládnuť úlohy na 9 stanovištiach. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola zo Sládkovičovej 36 v Prešove. Súťažiaci študenti z viacerých škôl nám porozprávali o príprave na súťaž aj o jej priebehu.
Ja sa volám Marcela Parkanská a som zo Strednej zdravotníckej školy Svätej Alžbety.
Čiže domáca vlastne účastníčka.
Áno.
Ako vyzerala tá súťaž? Čo všetko ste museli zvládnuť?
Súťaž spočívala hlavne v tom, že sme čelili takým stanovišťam, kde sme museli poskytovať prvú pomoc a aby sme neboli stále aj v strese len, tak sme mali aj také oddychové stanovištia, kde sme sa mohli zrelaxovať, lebo fakt pri tých súťažiach je dosť stresu. Toto bola jedna z tých výhod, že mali sme možnosť si aj oddychnúť.
A tie oddychové boli aké napríklad stanovištia?
Tak napríklad jedno zo stanoviští bolo tvorenie si nejakých náramkov alebo modelovanie. Bola tam aj relaxačná miestnosť, čisto len na relaxáciu. V tretej miestnosti viem, že sme sa tam aj mohli s dievčatami porozprávať o pleti a také dievčenské veci. A tak vo všeobecnosti sme si oddychli a hlavne, aby sme trošku vypli a neboli pod tým stresom.
Ja som Natália Šimonová a som zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade.
Boli stanovištia, ktoré ste museli zvládnuť, tie súťažné?
Bola to prvá pomoc na liehavé stavy a mali sme rôzne autonehodu, mali sme pád z kopca pri lyžovaní, výbuch PC domácnosti na takej dedine a potom bola anafylaxia, šok pri bodnutí v čelov.
Ondrej Forgač zo Strednej zdravotníckej školy z Levoča.
Keby ste tak trošku podrobnejšie predstavili tie stanovištia?
Na prvom stanovisku sme vlastne riešili KPR-ku, to je vlastne kardiopulmónna resuscitácia dospelého, tak tá spočívala v tom, že mali sme oživiť v odzovkách pani, ktorá dostala elektrickým prúdom ránu, tak to bolo také trošku zaujímavé. Druhé bolo zadimenie starým pecom, Petrikom.
A pri tom zadimení asi nejaký kysličník uholnatý možno tam bol?
Áno, presne, pri tom nebolo, tak zad treba otvoriť okno a čo najrýchlejšie zabezpečiť bezpečnosť ostatných účastníkov.
Volám sa Slavka Varichajová a som zo Strednej zdravotníckej školy Humenom.
Vaši kolegovia nám už predstavili, že čo na vás čakalo na tých stanovištiach. Ako by ste poradili, čo by si mal taký laik? Ako počínať pri takýchto veciach, že sa im zadimí izba napríklad, spadnú zo svahu, lebo zrejme čakať na zdravotníka
zvykol len tak so založenými rukami, asi nie je to správne.
Tak ja by som v prvom rade zachovala kľud a nepanikarila. Zhodnotiť tak situáciu hlavne v kľude a robiť všetko, čo viete.
Čiže je dobre aj ak ovládajú tí ľudia takú aspoň laickú prvú pomoc.
Tým súhlasím, podľa mňa by mala byť už od prvého ročníka na základnej škole prvá pomoc, lebo čím skôr sa to naučíme, tým je to lepšie.
Ako dlho ste sa vlastne museli pripravovať na takú súťaž?
Tak my sme sa do súťaž pripravovali cca nejaké 2 mesiace. Mali sme aj na škole modelové situácie s učiteľmi, že sme si to skúšali, aj teoreticky sme sa na to pripravovali, takže také 2 mesiace.
A to je popri škole?
Áno, aj popri škole sme si na to vyhradili čas, aby sme mohli sa tomu venovať.
Koľko trvala vaša príprava?
Tiež tak nejak 2 mesiace s tým, že museli sme byť aj popri škole, takže bolo to veľmi náročné. Aj so našim štúdiom a plus ešte aj prvá pomoc.
A tie modelové situácie, tie sa opakujú z roka na rok na tých súťažiach, alebo ste netušili, že čo bude asi?
Netušili sme, čo bude, nevedeli sme, ako to bude rozvrhnuté, nevedeli sme, čo bude, takže všetko sme si museli pripravať, úplne všetko, od základov.
Vás poprosím.
Týždeň a pol prípravy, také trošku intenzívnejšie.
Čiže dá sa to zvládnuť aj tak rýchlo, to základné?
Nedá, lebo treba tomu taký postupnejší, pravidelný, donútiť sa k tomu vlastne, že by ste sa to naučili, lebo kto sa nechce učiť, tak sa to nenaučí.
A vy ste v ktorom ročníku?
V treťom.
Čiže v priebehu tých 3 rokov sa naučí mladý človek v tých jednotlivých situáciách orientovať?
Podľa toho, ako to chce. Vždy je to, ako to chce človek, no a nie 3 rokov, tak od toho druhého ročníka, druhého ročníka až po ten tretí, to je všetko.
My sme sa pripravovali už na hodinách prvej pomoci od začiatku školského roka, ale na súťaž sme sa začali pripravovať 3 týždne dozadu, tak intenzívnejšie, čiže tak 3 týždne na súťaž, ale hodiny prvej pomoci už máme od začiatku druhého ročníka.
A na tú súťaž ste sa pripravovali ako? Že ste si povedali, že taká situácia nastala a teraz spolu s učiteľmi ste to nejako riešili?
S pani učiteľkou Slavkou Knapčakovou, ktorú pozdravujem. Je úžasná. Ona nás pripravovala vlastne 3 týždne stále po škole, aj z praxe kvôli nám chodila. Za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
Bolo to náročné vo všeobecnosti?
Bolo, lebo sme museli ostávať po škole a vlastne na ďalší deň sme sa normálne vzdelávali, čiže sme to museli nejak sklbiť, ale ináč to bolo super. Bolo nám tam aj príjemne, boli sme tam dobrá partia, čiže to bolo dobré.
A čo sa učia takí mladí ľudia na strednej zdravotníckej škole, okrem teda tej prvej pomoci? Čo všetko dokážete zvládnuť, keď skončíte tú školu?
Je to vlastne ako keby zdravotná sestra, len s menej kompetenciami a vlastne vieme sa akože uplatniť vlastne všade.
Prečo ste si vybrali práve toto zameranie, že ste budúcimi zdravotníčkami?
Tak asi z dôvodu, že by som chcela pomáhať ľuďom, to je asi ten hlavný dôvod. A mám taký blízky vzťah nielen k ľuďom, ale aj vždy ma bavilo ľudské telo. A nikdy som nebola ten typ, že by som sa učila matematiku, fyziku a takéto predmety, ale skôr ma to ťahalo po tej biologickej a tej ako druhej stránke, čo sa týka chemie a tak. Takže ma to tu dotiahlo potom aj.
Že vás bavia práve tie predmety, ktoré využijete ako zdravotná sestra?
Toto je veľká výhoda, že ma baví študovať to, čo tu študujem, takže áno.
Vy ste sa prečo rozhodli?
Ja som si zdravotku vytiahla ako poslednú možnosť, nechcela som ísť na ňu a až potom som počase zistila, že ma to vlastne baví. Takže ja som mala úplne iné zameranie.
A čím ste chceli byť?
Ja som chcela programovať hry, takže to je úplne taká odchýlka, ale našla som sa v tom, takže pôjde.
Prípadne si doštudujete ešte programovanie?
Áno, ešte sa to dá.
Prečo by ste sa dali na to?
Chcel som v budúcnosti byť tým záchranárom, možno tak troška aj hasičom, no to neviem. To je taká budúcnosť, maňte, no ale či to vydá, tak to je už vnosť otázka.
Vy ste si to prečo vydali?
Mne sa naša škola páčila už na dni otvorených dverí. Máme veľmi pekné priestory a tak ma to zaujalo, tak som sa rozhodla, že tam budem študovať a teraz ma to baví. Ale ďalej uvidím, že čo budem robiť, uvidím podľa praxe, tak sa rozhodnem, či budem pokračovať alebo.
Čiže vy máte aj prax potom počas prázdnin alebo v priebehu školského roka?
Nie, v treťom ročníku nám až začína prax.
No už váš kolega nám prezradil, že čo asi by chcel byť, možno záchranár a niečo podobné, čím by ste vy možno v budúcnosti chceli byť?
Uvidím. Aj podľa tej praxe sa rozhodnem, že či by som išla aj na tú medicínu alebo pôjdem úplne iným smerom. Ale možno ostanem v tom zdravotníctve, že zatiaľ ma to baví, tak uvidím ďalej. Ešte mám 2 roky na rozhodnutie, čiže sa rozhodnem.
Čím vy by ste chceli byť v budúcnosti?
Tak určite asi by som chcela pokračovať povolaním sestry, ale veľmi ma to ťaha na operácie. Uvidím, či sa tam aj dostanem a jak to bude ďalej pokračovať štúdium, hlavne na vysokej škole. Uvidí sa.
Celkom náročné povolanie si idete zvoliť pri operáciách.
Je to určite náročné, nie je to samozrejme jednoduché, ale keď sme mali možnosť na praxi ísť na ako prvú operáciu a tam ako vidieť to, jak to celé prebieha, tak celkom dosť ma to zaujalo. a je to také iné, jak len robiť na oddelení s pacientami a byť v živom prenose pri tej operácii, takže asi tam ma to zatiaľ ťahá, ale tak ešte uvidíme, to je také, že možno.
Keď tak zachránar určite, pretože ma to veľmi baví a je to také adrenalinové a to ja mám rada, takže ten adrenalin ja potrebujem do života.
Schová, kto s nami zachraňovať pôjde, kto sa nevzdá, ten je záchrana. Cestu nájde, kto svoje ruky neschová, kto s nami zachraňovať pôjde, kto sa nevzdá, ten je záchranár. Tak poďme!
Organizátori zo Strednej zdravotníckej školy Svätej Alžbety v Košiciach zabezpečili bezproblémový priebeh celého podujatia. Pri mikrofóne je jej riaditeľka Jana Filipová.
Táto súťaž sa organizuje každý rok, ale každý rok podľa toho na konci súťaže, ktoré súťažné družstvo vyhrá, sa vylosuje a stále je to na inej strednej zdravotníckej škole. Je to regionálne kolo poskytovanie prvej pomoci, je to pre východoslovenský kraj. Prihlásených alebo možnosť prihlásiť sa malo 10 škôl z celého východného Slovenska. Prihlásilo sa nám 9 aj s nami, takže jedna škola nesúťažila, sa neprihlásila. Takže veľmi pekná účasť, čo sa tešíme. A ja si myslím, že tá súťaž má také svoje čaro, lebo ako som ja už pri hovore povedala, že život je dar, dar je život, takže to sú také slovné spojenie, síce krátke, ale má veľmi hlbokú myšlienku. A mnohokrát si to uvedomím až tedy, keď potrebujeme pomoc, keď potrebujeme sa o niekoho oprieť, keď sme chorí a tedy vlastne ten život bereme ako samozrejmosť. Takže toto je taká, myslím, že aj myšlienka tej prvej pomoci a myslím si, že mnohokrát, keď poskytneme prvú pomoc, tak zachránime ľudský život.
Už mi vaši účastníci približne predstavili, čo všetko museli zvládnuť. Zdalo sa mi to celkom náročné.
Mali sme dvoch koordinátorov stanovišť, pani doktorku Lakatošovú a Lackovú. Oni mali na starosti odborné stanovištia, tých bolo 5 plus jeden vedomostný test a medzi tým sa striedali také relaxačné stanovištia, pretože sme to chceli tým, že tie stanovištia sú náročné, čo sa týka celého zmanéžovania, koordinácie samotného stanovištia, aby potom pri tom druhom si trošku zrelaxovali, oddychli a načerpali síl do ďalšieho stanovištia. Takže mali celkom zaujímavé tie stanovištia, boli veľmi pekne pripravené, čo ďakujem svojim kolegom, lebo naozaj sa snažili do poslednej chvíle, tie stanovištia boli unikátne. Máme garanta súťaže, pán záchranár Naď, a on zhodnotil tú situáciu, že sa mu to veľmi páči. Ja som prešla niekoľko stanovišť, som veľmi spokojná aj s výsledkami, aj s celým priebehom súťaže. O 14. keď bude vyhlásenie výsledkov, tak bude aj zhodnotenie priebehu súťaže odborným garantom a myslím si, že aj vedúcimi jednotlivých stanovišť zhodnotia celý ten priebeh na stanovišťach, ako si žiaci počínali na jednotlivých stanovišťach. A mali sme v závere, keď ukončili posledné stanovište súťažiaci, mali takú anketu, kde mali označiť najkrajšie alebo najlepšie stanovište, tak som veľmi zvedavá, že ktoré sa im najviac páčilo.
Vo všeobecnosti, čo všetko sa naučia tí mladí ľudia na vašej škole?
My máme štúdium odbor praktická sestra, máme aj učebný odbor sanitár a máme aj študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra. Ako sami všetci vidíme, tá situácia v tých zdravotníckych zariadeniach nie je rúžová, stále tých zdravotníkov je málo, stále si tie nemocnice žiadajú, aby sme ich vyvzdelávali, vychovávali. My sa tešíme, ja si myslím, že aj potom COVID je trošku narastol taký záujem. To nebolo povolanie, lebo je to poslanie pre mňa. Tak aj tohto roku máme prihlásených na prijímacie skúšky dosť žiakov, čo sa veľmi teší. teším, že už si možno, že budeme môcť aj vyberať. A naučia sa poskytovať prvú pomoc, majú odborné predmety, majú všeobecno vzdelávacie predmety. Ja stále hovorím, že vychovávajú síce na základnej škole, ale určite aj na strednej škole. A tým, že my sme ešte cirkevná škola, to je, by som povedala, taká pridaná hodnota, že snažíme sa ich viesť aj v tej viere, v takej láske, porozumení, trpezlivosti, lebo to sú také aj kréda tohto nášho poslania.
Máte tu aj nejaké miesto, kde sa môžete stretnúť pri modlitbe, napríklad nejakú kaplnku alebo aspoň nejakú triedu?
Máme tu oratórium, to je pri riaditeľni. Tam ráno od 7:50 máme takú krátku modlitbu, kde síce žiaci veľmi málo chodia, skôr tí učitelia. A jedenkrát do týždňa vo štvrtok máme svetú omšu na 5. vyučovacej hodine.
Čiže máte nejakého spolupracujúceho kňaza?
Áno, máme správcu, pána dekana Alana Tomáša, a potom máme duchovného kaplána otca Borisa. Myslím si, že je to veľmi potrebné. Žiaci majú veľmi dobrú takú spoluprácu, hlavne s duchovným otcom Borisom, lebo on ich učí aj náboženstvo, takže vedia sa tak aj porozprávať. On im skôr aj vysvetlí, že to duchovno nie je len o tom, že musia naozaj chodiť stále do kostola, ale že vlastne musia to duchovno aj žiť.
Pokiaľ ide o mimoškolskú činnosť?
Tak mimoškolskú činnosť máme kružkovú činnosť, ktorú vedú jednotliví naši učitelia. Stále máme aktivity ako lyžiarsky. Tohto roku by som povedala, že tých aktivít je strašne veľa. Keď sme ich narátali od začiatku školského roka, zhruba 60. Zapájame sa do všetkých Deň narcisov, Biela stužka, všetky tie ponuky, čo chodia, sa snažíme ako zapájať našich žiakov, aby trošku vedeli aj inú situáciu, nielen tú takú školskú, ale aj tú takú mimoškolskú.
A máte aj nejakých víťazov týchto rôznych olympiád, súťaží a podobne?
Olympiád zatiaľ nie, lebo u nás tie chemické, biologické olympiády u nás sa takto nezúčastňujú, ale čo sa týka Hviezdoslavov, Kubín a takýchto skôr recitačných súťaží, tak to áno, a potom samozrejme prvá pomoc.
A máte aj cezpoľných študentov? A majú kde bývať?
Máme veľké percento, myslím, že 80% cez spolných, a bývajú mimo aj školský internát, ktorý patrí pod našu školu, kde máme ubytovaných 60 žiakov, ale aj z iných škôl, nie len z našej školy.
Tuto otázku som dávala všetkým budúcim zdravotníčkám a zdravotníkovi. Čo vás baví na tej vašej profesii, na tom vašom poslaní zdravotníka?
Ja som vyštudovala ešte v starších rokoch sestru. Ja stále hovorím, že tá práca s ľuďmi, to je také, a keď učím žiakov, tak musia sa naučiť s tými ľuďmi komunikovať a dotýkať týchto ľudí. To je také prvoradé, skôr než začnú podávať nejakú, aplikovať nejaké injekcie. Ale ja si myslím, že práca s ľuďmi je síce ťažká, ale je veľmi krásna. A to aj to naše povolanie, tá praktická sestra. Stále sa to síce mení, to už je jedno čo, ale pracujeme s ľuďmi, poskytujeme tú prvú pomoc, staráme sa o tých ľudí, a to je veľmi dôležité.
Až jednou půjdeš cestou dlouhou a těžkou, až zas uděláš chybu a uvěříš slibům, až tvoje odvaha bude viset na blásku, až ti zas předběhnou ve frontě na lásku, až se ztratíš a začneš se bát, můžeš to zdát. A nebo naopak, přeju ti vítr do plachet, až půjdeš za svým snem. A když se budeš chtít vrátit, tak nezapomeň. Přeju ti vítr do plachet, až budeš hledat břeň. A když budeš chtít utéct, nikdy nedojde den. Až jednou půjdeš světem, zimou i létem, a ve tvém příběhu změní se chůze do běhu, až ti zas utáhne oboje k okrku, oblečená lež v pravdivém obleku, až se ztratíš a začneš se bát, můžeš to vzdát. A nebo naopak, přeju ti vítr do plachet, až půjdeš za svým snem. A když se budeš
chtít vrátit, tak nezapomeň. Přeju ti vítr do plachet, až budeš hledat dřeň. A když budeš chtít utéct, ať ti nikdy nedojde den.
Odborným garantom súťaže stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci bol záchranár Miroslav Naď.
Áno, pracujem viac ako 30 rokov ako zdravotnícky záchranár a okrem toho riešim aj vzdelávanie. Ale tu narobím odborného garanta súťaže prvej pomoci, regionálnej súťaže, regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci. Dnešný deň sme začali s obavami ráno. Počasie nám vyšlo, menšia obava. Bol som si pozrieť jednotlivé stanoviska a idem približiť našim poslucháčom tie stanoviska. Mali sme 9 súťažných družstiev a tým pádom sme pripravili 9 stanovisk. Tie stanoviska boli koncipované tak, že boli súťažné, relaxačné a tak sa to striedalo, aby po určitom výkone mali čas na regeneráciu tie družstva. Podotýkam, mali 10 minút na riešenie úlohy, kde boli, keď môžem, teraz už môžem prezradiť, prvá úloha s názvom Coffee Break, kde bola zameraná na úraz elektrickým prúdom a realizáciu kardiopulmonálnej resuscitácie. Druhým veľmi pekným stanoviskom bolo Relax Point v oratóriu. Trošku relaxovali, mali 20 minút, aby trošku vypli. A ďalšie stanovisko s názvom Petrik bolo stanovisko, ktoré už zaváňalo s udalosťou s hromadným postihnutím osôb. Došlo tam k výbuchu. Aj napriek tomu naše trojčlenné družstva si aj s takýmito stanoviskami veľmi pekne poradili. Potom sme mali test, alebo stanovisko s názvom Einstein. Tam bolo 20 otázok z testu. Paradoxne, tí, čo mali plný počet na teste, sa neumiestnili. A umiestnené družstva mali rovnaký počet bodov na teste, takže vychádzali zo 16. Tu zase mi vychádza, že nie teória je dôležitá, ale tá prax. A tá prax bola vlastne gro celej súťaže. Nasledovala ďalšia súťažná úloha Snehová guľa, kde na zjazdovke bolo viacej ranených, zase naše družstva to vedeli zvládnuť. Boli perfektne namaskované tie stanoviska. Škoda, že ste si neprišli pozrieť, ak sú namaskované, ale je z toho aj reportáž a takže veľká vďaka rozhodcom, pedagogom školy, strednej zdravotnej školy Svätej Alžbety, ktorí si fakt pripravili perfektne tie stanoviska. Potom bola ďalšie oddychové stanovisko s názvom Skincare. Tam si vlastne sa líčili a oddychovali, hlavne dievčatá, lebo väčšinou to boli dievčatá. Posledné alebo predposledné stanovisko s názvom Sting, riešila sa alergická reakcia po uštipnutí sršňom. Potom sme mali handmade alebo ručné práce, kde si zase niečo povytvárali, nejaké náramky, ktoré si mohli vziať so sebou. A posledné exteriérové stanovisko s názvom Bolt, dopravná nehoda, auto, kolobežka, viacej zranených, aj toto perfektne zvládli. Takže takto fungoval taký systém revolveru. 9 družstiev, začali sme o 9. a o 2. sme začali vyhodnocovať, je 3/4 na 3 a môžem povedať, že súťaž je úspešne ukončená.
A v čom vidíte vy význam takýchto súťaží, že sa tu stretnú týmy zo všetkých zdravotníckych škôl?
Jedna vec je, že tie deti dostanú šancu využiť tie teoretické vedomosti, ktoré aj praktické, ktoré získavajú v škole pri štúdiu. A ďalšia vec, že sa vedia stretnúť s ľuďmi, ktorými po ukončení školy možno budú ich kolegovia, pracovníkmi z nemocnic, pracovníkmi zo záchranných služieb a podobne, lebo aj pedagogický zbor, ktorý sprevádzal, bol súčasťou rozhodcovského tímu, ale aj záchranári z praxe, dokonca autora knihy Prvá pomoc v praxi 2 sme tu mali, ktorý bol súčasťou rozhodcovského tímu a väčšina z tých súťažiacich sa pripravovala presne z jeho knihy. Takže stretnutie s tými ľuďmi, ktorí tvoria tieto postupy alebo snažia sa ich šíriť a vlastne sprostredkovanie im, tu môžu urobiť chybu. Urobia chybu, poučia sa na nej. Nestane sa to v reálnom živote. A celé to bolo zamerané pre nich. Aby sme ich motivovali, možno medzi nimi sú budúci riaditeľia záchranných služieb, nemocníc, domov dôchodcov a podobne. Služieb pre pacientov, pre ľudí, ktorí to potrebujú.
Vy, ako sme už prezradili, ste dlhoročným záchranárom. Všetci začíname vychádzať vonku s teplým počasím, čiže možno aj viac rôznych nástrah na nás čaká. S čím sa tak najčastejšie stretávate od tej jary do jesene?
Uvedomme si, že neexistuje zlé počasie. Existuje len zle oblečený človek. Ďalšia vec, treba dbať na to, aby som seba neohrozil. Nevystavovať sa zbytočne slnku. Dobre sa obliesť, vziať si nepremokavý odev. Prikrývku hlavy aj na slnku je dobre mať. A strániť sa všetkého veľa škodí. Veľa slniečka nie je dobré, málo slniečka tiež nie je dobré, takže dávkovať si to. Najlepším lekárom je príroda.
Keby sa nám niečo, nedaj Bože, stalo, ako máme postupovať? Máme niekomu volať? Čo máme robiť, my laici?
Myslite na to, aby sa vám nič nestalo. Tá prevencia, myslieť na hroziace nebezpečenstvo je základ aj tejto súťaže. Všade sa bral dôraz na to, aby tí súťažiaci vedeli, čo majú urobiť a mysleli na čo a to, čo ich ohrozuje, hlavne seba ochránili a potom, keď som ja ochránený ako záchranca alebo nie som ohrozený, viem poskytnúť ďalej pomoc. Bežne potom, keď sa niečo stane a už potrebujeme pomoc, vedieť zavolať na záchrannú službu alebo na zložky integrovaného záchranného systému. Keď nájdem človeka, zameriať sa na prítomnosť, neprítomnosť životných funkcií. Ako náhle chýbajú životné funkcie, nič iné mi neostáva, len začať resuscitovať, oživovať. Keď vidím, že niekto krváca, musím zastaviť krvácanie. Iná možnosť nie je, lebo ten dotyčný je fakt ohrozený na živote. Nájdem človeka, ktorý je v bezvedomí, ale dýchá, netreba ho oživovať. Urobme to, aby neprestal dýchať. Uložme ho do bočnej stabilizovanej polohy, pokiaľ to dovolujú okolnosti a nemám podozrenie na úraz chrbtice alebo nejaké rozsiahle zlomeniny. A pokiaľ nájdeme človeka, ktorý je v šoku, robme 5 základných protišokových opatrení. A to teraz poviem ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti a transport. Ja si veľakrát robím srandu, že my sme z východu a my východňari máme nielen 5T, ale aj 5C. Cicho, ceplo, cekuciny, cišenie, bolesti a povedzte transport na cestu. No to cestovanie.
To je pravda, že najlepšie je asi prevencia, ale možno, že sa človek naozaj nevyhne nejakému drobnému alebo väčšiemu úrazu. Vy by ste teda odporúčali, aby každý jeden človek zvládal aspoň tú základnú prvú pomoc?
Gramotnosť človeka pozostáva z toho, že vie čítať, písať, mala by pozostávať, že vie pomôcť. Ako náhle budú patriť základy prvej pomoci, ktoré sa dajú získať veľmi jednoducho. Prihlásim sa na nejaký akreditovaný kurz alebo na ukážky prvej pomoci, tam, kde sa o tej prvej pomoci hovorí a niečo sa na mňa nalepí. Dôležitejšie je ale tréning. A tieto veci sa môžu natrénovať presne na akreditovaných kurzoch prvej pomoci. Je veľa, a hlavne aj zdravotných škôl, ktoré sú držiteľom akreditácie na kurz prvej pomoci a na tom kurze sa naučia aj teoretické znalosti, ale je veľmi dôležité, že trénujú na figurinách, kde aj tu sme mali tie figuriny na tú resuscitáciu. Heimlichov manéver sa trénuje na špeciálnej figuríne, použitie automatického externého defibrilátora a všetky tieto veci sa dajú natrénovať. Takže tu som spomínal na začiatku, autor knihy Prvá pomoc v praxi, Dušan Kraus a aj Miriam Pištejová boli tu, boli rozhodcovia a oni sa ma pýtali, čo napíšem ako venovanie, tak som ich poprosil, napíšte tam venovanie pre tých účastníkov, naučiť sa, trénovať, prečo? Vedieť, aby sme to vedeli použiť. A ja som uzavrel celú súťaž dneska slovami, kde toto zvyknem hovoriť aj na konci svojich kurzov alebo akcií, ktoré riešim, že medzi prvým nádychom a posledným výdychom je jeden nesmierne krásny život.
Na skale sedím, na skale vysoký, svet odtiaľ zdá sa krásny a šíri. Na skale sedím, dívam sa iba tak, tiene sa niekam odrazu skryli.
Na skale sedím, vládne to pokoj len, bláznivý zhon sa kdesi, kdesi dolu stratil. Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
A na skale sedím, na skale vysokej, z klietky slobody ušli sme dvaja.
Z tej skaly všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Iba so pár mračien okolo mňa sa ženie, ale ľahký vánok pofukuje jemne.
Na vysokej skale tam sa dobre sedí, nikde žiadny ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Na Slovensku existuje úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý preveruje podnety týkajúce sa postihnutých ľudí, ak sa domnievajú, že boli poškodené konaním autorít alebo subjektov v Slovenskej republike. Na konferencii v Martine sme sa porozprávali s komisárkou pre postihnuté osoby Zuzanou Stavrovskou a s právničkou úradu, ktorá sa špecializuje na práva detí, Lenkou Bodnárovou. Svoju prednášku nám ako prvá priblížila Zuzana Stavrovská.
V prezentácii sme mali za cieľ upozorniť na to, že deti, ktoré sú pacientami v psychiatrických zariadeniach, sú rovnakým subjektom práva ako aj dospelé osoby. Čiže mali sme za cieľ uviesť, že deti, ktoré sú liečené na psychiatrii, že je potrebné s nimi komunikovať a uznať ich práva na informácie, na to, aby mali možnosť sa vyjadrovať k priebehu liečby, aby boli informované o tom, aké lieky budú brať, ako dlho tá liečba bude trvať. A súčasne sme chceli aj uviesť to, že tieto deti majú rovnaké práva na kontakt so svojou rodinou, majú právo na pobyt na čerstvom vzduchu, majú právo na rôzne aktivity, že keď sú deti hospitalizované na psychiatrii, neznamená, že zamkneme dvere a deťom všetko zakážeme, pretože my ako dospelí o nich rozhodujeme.
Vyžadujú si tieto deti so zdravotným obmedzením špeciálny prístup podľa vás?
Áno, vyžadujú, samozrejme. Deti so zdravotným postihnutím majú okrem tých bežných potrieb, ktoré má každé jedno dieťa ako zraniteľná osoba a ako subjekt, teda, ktorý potrebuje tú vyššiu ochranu, špecifické požiadavky. A na toto práve reaguje aj dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý zavezuje štát, aby vytváral podmienky a pomáhal deťom prekonávať bariéry, ktoré im vznikajú z toho zdravotného postihnutia. Čiže aj pri tej starostlivosti počas hospitalizácií je potrebné prihliadať na to, ak mám napríklad dočinenia s pacientom, ktorý má pridružený autizmus alebo má nejaké zmyslové postihnutie, tak je potrebné aj s týmto pracovať a prispôsobiť tomu poskytovanú starostlivosť.
Vieme, že pracovníci sú poddimenzovaní v nemocniciach a v týchto zdravotníckych zariadeniach. Sú tam nejaké rezervy v tom prístupe k týmto deťom?
Rezervy sú vždy je priestor na skvalitňovanie, zlepšovanie celej tejto starostlivosti, čiže nehovorím len o zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov, psychiatrov alebo zdravotníckych zamestnancov, ale aj tie ďalšie špecializácie, ktoré sú súčasťou liečby týchto pacientov, čiže ide o rôznych sociálnych pracovníkov, ide o špeciálnych pedagógov v prípade detí, aby nevyšli potom z ďalšieho vzdelávacieho procesu, ale súčasne aj rôznych terapeutov, či už sú to rôzni terapeuti na arteterapiu alebo na pohybové fyzioterapeuti. Čiže všetci títo tvoria jeden tím, ktorý spoločne, keď vyskladajú program pre toto dieťa, tak majú veľké šance dieťa vrátiť do bežného života čo najrychlejšie.
S akými najčastejšími otázkami alebo problémami sa na váš úrad obracajú? Široká verejnosť, možno aj inštitúcie nejaké?
Tak keďže dneska sme na konferencii, ktorá sa zaoberá deťmi, tak v prípade detí najväčší objem podnetov otvoria alebo prichádzajú od rodičov, ktorí sa o takéto deti v domácom prostredí starajú a volajú o pomoc v mnohých situáciách, kedy potrebujú podporu zo strany štátu. Nevedia si s tým poradiť sami, napríklad nemajú dostatočne širokú rodinnú podporu, sú na to sami, strádajú napríklad, že nevedia sa zamestnať, alebo potrebujú byť s tým maloletým dieťaťom doma, nevedia napríklad dieťa do školy práve kvôli tomu zdravotnému postihnutiu a tam naozaj tá pomoc štátu je nevyhnutná a volajú po nej a ten počet podnetov, kedy rodič vlastne tú podporu nedostáva, tak žiaľ narasta. Takže či sú to kompenzácie, či sú to sociálne služby, či sú to rôzne terapie, prístup k terapii, prístup k včasnej intervencii ako veľmi dôležité služby pri maloletých deťoch so zdravotným postihnutím.
Čiže treba zmeniť nejaké zákony alebo nejaké paragrafy, alebo stačí prístup tých odborníkov k týmto deťom?
Veľakrát my z jednotlivých zistení, ktoré máme z monitoringov, napríklad v psychiatrických zariadeniach, vysledujeme už potrebu zmeny legislatívy. Čiže ak my by sme začali vnímať detského pacienta ako subjekt práva a komunikovať s ním otvorene a prijímať jeho názory, vypočuť ho, informovať ho, hoci ešte nemá 18 rokov a právne nedáva informovaný súhlas s liečbou a s hospitalizáciou, tak my už dnes vieme, že táto potreba nás neminie, aby sme zmenili aj zákony. Keď si zoberieme to, že deti, ktoré sú 14-ročne, sú už trestne zodpovedné, 15-ročné deti môžu pracovať, majú sociálne poistenie, zdravotné, vedia sa vyjadrovať aj k výberu lekára a my v zásade do toho 18. roku, ako keby sme tie deti považovali za absolútne nespôsobilé k právnym úkonom, pričom teda tá spôsobilosť sa vyvíja v zásade permanentne, že aj 16-ročné deti už majú určitú spôsobilosť. Dokonca môžu robiť vodický preukaz v 17 rokoch, ale pokiaľ ide o pacienta a pacientské práva, tak hovoríme, že až od 18. roku veku, lebo do 18. roku veku o tomto rozhodujú rodičia ako zákonní zástupcovia.
Čiže v tejto oblasti by ste očakávali nejakú zmenu?
My už sme ju iniciovali, túto zmenu, a budeme ju ďalej sa snažiť vysvetľovať a komunikovať samozrejme s príslušným ministerstvom, aby sa táto zmena čo najrychlejšie udiala. Čaká na samozrejme k tomu pomerne veľké objasňovanie, ale myslíme si, že je to cesta, aby sme postavenie detského pacienta v našom právnom systéme, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v ústavnej zdravotnej starostlivosti, napríklad v psychiatrických zariadeniach, zlepšili.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. človeku stíši všetok hluk. Ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
Pokiaľ ide o dospelých ľudí so zdravotným obmedzením, aké sú to najčastejšie podnety, ktorými sa zaoberáte?
Každoročne na úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím prichádza stále viac a viac individuálnych podnetov o tom, ktoré avizujú a upozorňujú na to, že orgány verejnej správy, ktoré majú pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím, túto pomoc neposkytujú, alebo ju odmietli, alebo svojím spôsobom nekonajú tak, ako im to ukladá zákon. Takže v porovnaní s rokom 2022, v roku 2023 sa mali o 1/3 týchto individuálnych podnetov viac. Upozorňujú na rôzne druhý zásahov do ľudských práv. Smerodajné pre našu činnosť je dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorého ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na prístupnosť, debarierizáciu, architektonickú alebo aj informačnú, rovnako právo na vzdelanie, na prácu, právo voliť, právo na osobnú mobilitu, právo na nezávislý spôsob života, právo na rodinu, na spravodlivosť, na spravodlivé súdne konanie. A toto sú všetky tie aspekty v celom dohovore, ktoré my chceme, aby tieto práva v dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím boli implementované do nášho právneho poriadku. Samozrejme, Slovenská republika reaguje na tento dohovor, keďže sa zaviazala ho dodržiavať a reaguje zmenou právnej úpravy. A veľakrát tá právna úprava je dobre mienená, ale individuálnymi rozhodnutiami týchto orgánov verejnej správy, či už je to štátna správa, verejná správa alebo konanie rôznych právnických osôb, fyzických osôb, podnikateľov, obcí, miest, majú taký rozsiahly zásah do tých ľudských práv, že popierajú tie jednotlivé kompetencie, ktoré im vyplývajú zo zákona, a znamená to, že oni popierajú vlastne celú tú filozofiu, ktorú sme my nastavili ako štát, že budeme ten dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím pomaly transformovať do nášho právneho poriadku. Čiže to, čo máme, veľakrát je už veľký pokrok, aj keď my na úrade hovoríme, že ten pokrok ide pomalšie, ako by sme teda privítali. Ale týmito individuálnymi rozhodnutiami orgánov verejnej správy alebo metodikou, ktorú tieto orgány dostanú, tak jednoducho popierajú celý ten úmysel vytvorenia tých zdravých životných podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Že nemusí byť zlý ani zákon, skôr už tá implementácia v praxi.
Áno. Mnohé zákony, ktoré máme už v Slovenskej republike prijaté po ratifikácii dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, sú kvalitné a majú poskytovať pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, ale tento úmysel dobrého zákona je negovaný individuálnymi rozhodnutiami, veľakrát z až možno z nepochopiteľných dôvodov, že popiera sa aj konkrétny zdravotný stav toho človeka a tú pomoc a podporu, ktorú ten človek potrebuje. Že my napríklad pri starostlivosti o maloleté deti sme vysledovali podnety, ktoré nás upozorňujú na to, že nemali rodičia schválený príspevok na opatrovanie dieťaťa, napríklad s autizmom, len z toho dôvodu, že úrad práce povedal, že je to rodičovská povinnosť týchto rodičov vyplývajúca zo zákona o rodine. A tuto v tomto smere treba si uvedomiť, že starostlivosť o maloleté dieťa s autizmom má úplne inú kvalitu, úplne inú záťaž a úplne nasadenie tých rodičov v porovnaní, keď sa starajú o dieťa, ktoré nemá žiadne zdravotné postihnutie.
A dá sa v tejto oblasti niečo urobiť?
Teda zákony máme a dá sa to nejako tak posunúť, aby začali brať vážne tie jednotlivé paragrafy ľudia, ktorí sú zodpovední za to?
V prípade, že my zistíme takéto porušenie zo strany orgánov verejnej správy, ukladáme opatrenie na nápravu, pomáhame ľuďom písať odvolanie a kasačné sťažnosti, pomáhame týmto ľuďom takým spôsobom, aby sme nastavili rozhodovacie kompetencie tým správnym spôsobom. Žiaľ, veľakrát je to konanie na dlhé roky a niekedy sa to proste nepodarí.
A vidíte nejaké svetlo na konci tunela v tejto oblasti? Alebo čo by to mohlo byť, ktoré by vnieslo trochu optimizmu do tejto témy?
Svieti nám stále nádej na to, že sa to zmení. A preto my aj sa snažíme citlivovať tú spoločnosť rôznymi konferenciami, rôznymi vystúpeniami, stanoviskami. A cieľom, ako to celé zmeniť, je aj to, že vlastne každoročne predkladáme do Národnej rady poslancom správu o činnosti, kde zhrnieme celú činnosť za daný rok a dávame aj odporúčanie vláde, teda jednotlivým ministerstvom, čo mi je potrebné tú legislatívu ešte zmeniť. Čiže tešíme sa, ak tejto správe sa venuje pozornosť v parlamente, ale aj v rôznych mimovládnych organizáciách, ktoré v zásade využívajú aj tieto informácie na to, aby sme spoločne tlačili na zmenu legislatívy a spoločne tlačili na zmenu toho vnímania ľudí so zdravotným postihnutím spoločnosti, pretože už je dávno za nami tá doba, keď títo ľudia boli zavretí v domoch alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Dnes ich máme ako kolegov, máme ich priateľov, stretávame ich bežne ako našich spoluobčanov, spoluobyvateľov a toto je cieľ, aby títo ľudia mohli žiť ten život čo najviac plnohodnotne.
Viem, že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje o padaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem. Som oheň, horúci dých života, hrejem aj pálim. Som žiara, v tele zavretá, v tele živá. Dostala som šancu žiť a sňou, svoj plamienok nádejí a snou. Dostala som právo žiť pre svoj život urobiť stále viac. Zázrakov, stále viac zázrakov. Viem, že moja duša má tóny, často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchrannú sieť. Viem svoje opadanie, oplazení, vstávaní, o lietaní. Viem, ako sa cíti zničený chrám. Viem o cudzých božstvách v mojom živote, pred kamenou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé. Seba samé. Dostala som šancu žiť a sňou, svoj plamienok nádejí a snou. Dostala som právo žiť pre svoj život urobiť. Stále viac zázrakov, stále viac zázrakov.
Na turistickej, ale i na umeleckej mape Košického kraja sa objavilo 5 zaujímavých landartových diel. Projekt Umenie na mieste X si dal za cieľ pritiahnuť do Košického kraja novú skupinu návštevníkov a podporiť širšie vnímanie princípov ekoturizmu v cestovnom ruchu. Koncept symbolických priesečníkov umenia človeka, prírody a lokality zároveň symbolizuje 10 rokov skúseností organizácie Košice Region Turizmus v oblasti cestovného ruchu. Kde sa vytvorené diela nachádzajú, nám priblížila Miroslava Šeregová-Hnatková.
Áno, je to určite prvýkrát v histórii, kedy tak zaujímavo spájame vlastne umenie a cestovný ruch, čo sú vlastne dva veľmi rozdielne svety. Teda väčšinou sa to tak zdá, ale v konečnom dôsledku nemá to od seba až tak ďaleko. A naozaj sa nám to podarilo a preto sme vlastne už druhý ročník súťaže návrhov v rámci projektu Umenie na mieste X predstavili verejnosti a myslím, že sa spája s tým, že ľudí, ktorí milujú prírodu, privedie k umeniu a umenie, alebo teda ľudí, ktorí milujú umenie, zase privedie k prírode, pretože ide o diela, ktoré vzniknú landartové diela, ktoré vzniknú vlastne v prírode, v prírodnom prostredí, menej známych, ale aj možno veľmi známych miest v rámci Košického kraja.
Nejaké diela už vznikli, predstavme ich našim poslucháčom, kde ich nájdu a čo sú to za diela.
Podarilo sa nám v minulom roku vlastne priviesť do života 5 diel od zaujímavých autorov, ktorí vlastne pôsobia primárne v Košickom kraji, ale sú tam aj autori, ktorí sú teda za hranicami kraja. A ide o dielo Kometa, ktoré pochádza z dielne Michala Machtníka a ateliéru Doxa. To sa nachádza v Zadielskej doline. Potom máme dielo v Herľanoch a sú to vlastne hodiny za časom na oblohe, ktoré sú veľmi interaktívne. Naozaj človek, ktorý sa postaví na tie hodiny, ide o dielo, ktoré je vlastne horizontálne, tak vie vlastne odmerať tieňom svojho tela čas. Čiže naozaj veľmi interaktívne a zaujímavé dielo. Ďalšie dielo, ktoré je teda môjmu srdcu veľmi blízke, musím povedať, je naozaj dielo Senianskych rybníkov a volá sa Kukáň. Je to dielo dvojice Alex Šelmeci a Tomáš Kocka-Jusko, ktorí pôsobia v Prahe, ale sú to ľudia srdcom z východu. A naozaj toto dielo bolo ocenené, aj títo umelci boli ocenené aj nadáciou Tatra Banky ako mladí umelci, tak sa naozaj veľmi tešíme a sme na to veľmi hrdí. Ďalšie dielo vzniklo pri jazere Turzov. Toto dielo má taký príznačný názov Dračia procedúra. Je to od Jarmilky Mitríkovej, ktorá pôsobí v Košiciach. Je to naozaj veľmi šikovná autorka. Posledné dielo od dvojice autorov, ktorí ale nepochádzajú odtiaľto, ale z Bratislavy, je to Martin Piaček a Matej Gabula. Oni vytvorili dielo Figová jama, naozaj veľmi také autentické, ekoturistické dielo, priamo v obci Iliašovce pri letohradku San Susi. A sme veľmi hrdí, že sme v tejto súťaži mohli pokračovať. Vyhlásili sme druhý ročník, prihlásilo sa nám 20 umelcov s naozaj jedinečnými návrhmi a tento rok vlastne odborná porota vybrala 5 víťazov, avšak do realizácie sa nám podarí posunúť len 3 diela, ale napriek tomu sa nám podarí vytvoriť takú, povedzme, pomyselnú galériu umenia v prírode, z čoho sa veľmi tešíme. A ak môžeme ešte predstaviť tieto 3 diela, ktoré aktuálne sú v procese realizácie a veríme teda, že sa podarí, aby sme vedeli urobiť vernisáž ešte pred letnou turistickou sezónou. Ide o dielo Korytnačí bunker, ktorý sa bude nachádzať v blízkosti lokality Tajba, národnej prírodnej rezervácie Tajba. Ďalšie dielo je to teda od pána Radoslava Čerevku, to je teda autor diela. Potom to je dielo, ktoré vznikne v obci Drnava na čarokrásnom dube, ktorý bol aj stromom roka. A je to veľmi zaujímavé dielo, ide viac menej o takú sochu, ktoré sa volá 1+1 rovná sa les. Každé z tých diel má svoj príbeh, ktorý ja však nechcem prezradiť. Je potrebné prísť, vycestovať, objavovať dielo a atrakcie v okolí toho diela. A teda posledné, aby sme teda nezabudli, je to dielo, ktoré vznikne v obci Smyžany na Košiarnom Briežku, čo je vlastne v lokalite Slovenského raja. A je to dielo, ktoré sa volá Dúha vodu pije od autora Jozefa Pilata.
Všetky tieto diela sú voľne prístupné návštevníkom?
Áno, jednoznačne.
Aj tak je to veľmi zaujímavý nápad takto spojiť umenie a prírodu. Ako reagovali umelci, keď sa dozvedeli o možnosti predkladať svoje návrhy?
Musíme povedať, že naozaj išlo o veľmi inovatívne prevedenie. My sme sa snažili nájsť novú tému pre marketingovú kampaň a v spolupráci s agentúrou Slovak & Friends v Bratislavi, je to vlastne ich kreatíva a ich nápad, prišiel tento nápad Umenie na mieste X, čiže spojiť to umenie s prírodou, ale okrem toho, že nejdeme len marketingovú aplikovať niečo, povedzme, nehmatateľné, ale že my v rámci kampane my aj niečo vytvoríme. Čiže ide o aktivačnú kampaň, ktorá priláka návštevníkov, zároveň nám umožní nejakým spôsobom spropagovať aj tie miesta, ktoré sa nachádzajú v okolí tých diel. Čiže opäť veľmi inovatívny prístup a ako som hovorila, umenie v prírode je niečo neštandardné, nie je veľmi bežné v našom prostredí, ale v zahraničí sa land art využíva veľmi výrazne. Čiže je to niečo nové, inovatívne a my sme za to naozaj radi a čo nás obzvlášť teší je, ak sa nám podarí vytvoriť tú galériu.
Čiže zahraničie nám môže byť inšpiráciou v tejto oblasti, že tam bežne stretávajú návštevníci prírody aj nejaké to dielo.
Určite áno, určite áno. My by sme boli veľmi radi, ak by sme mali možnosť a možno je to otázka budúcnosti, kedy by sme dokázali osloviť aj zahraničných umelcov. Neboli dvere tejto súťaže zatvorené ani im, avšak v tomto ročníku sa nám prihlásili len umelci zo Slovenska alebo slovenskí umelci pôsobiaci v zahraničí. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, aké budú naše možnosti, ale je to naozaj veľmi inovatívny koncept a sme zaňho radi.
Tie ďalšie diela, ktoré ešte len teraz budú vznikať, tak to môže byť tiež pozvánkou pre našich poslucháčov prísť sa pozrieť, ako také dielo priamo v prírode vzniká, že treba tam aj ten materiál nejako dopraviť, aj všetky tie nástroje.
Bolo by to určite zaujímavé, avšak nie je to úplne jednoduché a preto sme sa rozhodli, že v rámci marketingovej podpory tohto projektu tvoríme aj diela videá, ktoré budú procesovať samotnú tvorbu diela, čiže od jeho začiatku až po koniec a po to predstavenie verejnosti. A samozrejme, bude toho súčasťou aj ten samotný autor, ktorý predstaví príbeh, lebo vždy je tam príbeh. To je na tom čarovné. Tí umelci proste jednoducho vnímajú to génius loci toho miesta, majú iný pohľad na veci a na svet a prinášajú niečo, čo vidia oni inak. Avšak možno ten návštevník to vidí zase nejako inak, ale my mu ten príbeh sprostredkujeme prostredníctvom audionahrávky, prostredníctvom napísaného odkazu. To dielo bude označené, aj keď tam ten umelec nebude, čiže vždy dostanú tú informáciu a už ako z ňou naložia, samozrejme na ich fantázii. Umenie vníma každý inak. Dôležité je, aby umenie vyvolalo emóciu. A to myslím, ak sa stane, tak splnilo svoj účel.
Dnešné vyznania sa blížia k záveru, v repríze si ich môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami v rozhlasovom éteri. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Žigášová. Želáme vám príjemný deň.
Ty si vzduch, čo dýcham. Ty si vzduch, čo dýcham. Žiješ vo mne. Ty si môj denný chlieb. Ty si môj denný chlieb. Živé si slovom. Ty si môj denný chlieb.